jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, më mbrëm, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Vendet e G20-s u dakorduan të luftojnë krizën ekonomike, në tregje do t'injektohen 1 bilion dollar. Antarësimi i Shqipërisë në NATO e shndron rajonin në faktor stabiliteti, thonë zyrtarët në Prishtinë. Kosova nuk mund të zhvillojë raporte klasike kontraktuale me Bashkimin Evropian. Ngritet akt padi kundër Dobrica Qosiqit sepse ka fyer shqiptarët. Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re kritikojnë marrëveshjen BDI-VMRO për zgjedhjet në Maqedoni. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Londër, udhëheqësit e 20 ekonomive më të mëdha në botë janë dakorduar për krijimin e një rendi të ri financiar global dhe për t'i vënë themelet për rimëkëmbjen e ekonomisë. Pas takimit të sotëm në Londër, kryeministri britanik Gordon Brown tha se vendet e G20-s po i zbatojnë stimulet më të mëdha ekonomike në histori. Brown tha se G20 pret të shpenzojë 5 bilion dollar në ekonomi përmes Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe institucioneve tjera deri në fund të vitit 2010.
For the first time we have come together to set principles to reform the global banking system.
Për herë të parë ne bashkë do t'i vëmë parimet e reformave të sistemit bankar global. Ky është një program gjithëpërfshirës i cili për të parën herë do t'i vë të gjitha fondet brenda rrjetit rregullator dhe t'u jap fund strehave të fondeve të patatimuara, tha ai. Liderët e G20-s gjithashtu janë dakorduar se fshehtësisë së bankave duhet t'u vi fundi, ndërsa janë pajtuar edhe për rregullat e reja për pagat dhe bonuset. Brown tha se Fondi Monetar Ndërkombëtar do t'i shes rezervat e arit për t'u ndihmuar vendeve të varfëra dhe shtoi se liderët e G20-s kanë rënë dakord që ekonomive në zhvillim t'u jepen më shumë kompetenca në ekonominë botërore. Tregjet e botës sot kanë reaguar pozitivisht për lajmin. Bruxelles, në samitin e NATO-s në Strasbourg dhe në Kiel do të shqyrtohet zhvillimi dhe aktivitetet e aliancës në Ballkan me fokus në Kosovë, bëri të ditur një zyrtar i NATO-s në Bruxelles. Të premten shefat e diplomacive do të analizojnë sfidat e sigurisë që përballen aleantët, kurse të shtunën me pjesëmarrjen e kryeministrave të Shqipërisë dhe Kroacisë, shefat e shteteve dhe qeverive do të miratojnë konkluzat mbi vlerësimet për gjendjen në Ballkan dhe në Kosovë. Bratislav, presidenti Slovak Ivan Gašparović ka ripërsëritur sot gjatë takimit me shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić se Slovakia nuk do të njohë Kosovën. Siç njoftoi kabineti i tij, Gašparović është interesuar për zhvillimet më të fundit në Kosovë, në veçanti për marrëdhëniet me serbëve dhe shqiptarëve, ndërsa Jeremić ka thënë se shpallja e pavarësisë së Kosovës i ka përkeqësuar marrëdhëniet ndërmjet të dy popujve. Beograd, Komiteti Juristëve për të Drejtat e Njeriut Jukom dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Serbi kanë ngritur akt padi kundër akademikut serb Dobrica Qosić për nxitje të urrejtjes kombëtare, racore dhe fetare. Në fletkallëzimin e këtyre organizatave të publikuar në internet ndodhet edhe një pjesë e tekstit nga libri Qosićit Koha e Gjarpërinjve. Fundërina sociale, politike dhe morale e Ballkanit barbar e mori për aleat Amerikën dhe Bashkimin Evropian në luftën kundër popullit më demokratik, më të qytetëruar dhe më të arsimuar. Muar balkanik, popullit serb, ka shkruar Qosić për shqiptarët. Biljana Kovačević në emër të Jukom dhe Sonja Biserko në emër të Komitetit të Helsinkit i kanë kërkuar prokurorisë që kundër Qosićit të ngrejë procedurë penale për kryerjen e veprave të lartë përmendura. Jerusalem, policia izraelite e ka marrë sot 7 orë në pyetje ministrin e jashtëm Avigdor Lieberman në ndyshimin për mitmarrje dhe shpërlarje parash. Marrja në pyetje u bë në ditën në të cilën Lieberman ngriti shqetësime në shtypin izraelit me fjalët se do të jetë vështirë të bëhet përparim në bisedimet paqësore me palestinezët. Dia i tha se nuk ndihet i detyruar të fillojë bisedimet për krijimin e një shteti palestinez, siç ishte paraparë me marrëveshjen e liderëve izraelitë dhe palestinezë në konferencën e vitit 2007, në të cilën u arrit pajtimi për një zgjidhje me dy shtete. Moskë, Rusia tha se hyrja në NATO nuk është në agjendën e saj. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Andrei Nesterenko u tha gazetarëve se antarësimi në NATO për Rusinë nuk është çështje praktike. Në fillim të kësaj jave, ministri i jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski tha se ai nuk do të ishte kundër antarësimit të Rusisë në NATO. Ideja që Moskva të bashkangjitet aleancës u debatua në vitet e 90-ta, por kurrë nuk u bë realitet. Në vend të kësaj, Rusia dhe Perëndimi kanë zgjedhur një trup konsultativ të quajtur Këshilli NATO-Rusi. Edinburgh, policia tha se 16 njerëz e kanë humbur jetën nga rrëzimi një helikopteri në detin verior të Skocisë. 8 trupa të pajet janë zbuluar mëngjesin e sotëm. Realiteti zymt është se ekuipazhi prej 16 vetësh në bord është zhdukur, e transmetoi Associated Press një zyrtar të policisë. Helikopteri ishte nisur nga një platformë nafte. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Antarësimi i Shqipërisë në NATO e shndron rajonin e një faktor të paqes e stabilitetit, kanë vlerësuar udhëheqësit e Kosovës. Këta të fundit kanë riktheksuar zotimet se edhe Kosova aspiron që të jetë antare e aleancës. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Antarësimi i Shqipërisë në NATO është përshëndetur nga instancat më të larta politike të Kosovës, duke besuar se Shqipëria në NATO nënkupton stabilitet për gjithë rajonin. Presidenti Fatmir Sejdiu e ka uruar presidentin e Shqipërisë Bamir Topi, duke vlerësuar se antarësimin në NATO paraqet një akt madhor dhe të shumëpritur që e shndron përfundimisht rajonin në një faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit. Padyshim që edhe Republika e Kosovës do të përfitojë nga përvoja juaj dhe ne presim që duke punuar së bashku sikundër deri më tash të arrim sa më shpejt që të jetë mundur ditën e antarësimit të gjithë rajonit në NATO dhe në struktura tjera euroatlantike, ka thënë në Telegram Sejdiu, duke besuar se integrimi në NATO nuk kupton liri për brezat që do të vinë. Po ashtu edhe qeveria e Kosovës vlerëson se siguria dhe stabiliteti i rajonit, por edhe i Kosovës, kanë fituar një dimension të ri. Zëvendës kryeministri Ramanaj vlerësoi se përfitues nga antarësimi në NATO nuk është vetëm Shqipëria, por edhe Kosova.
Përkraja e Shqipërisë, antare e NATO-s, të presim dhe urojmë të shpejti edhe Bashkimit Evropian për Kosovën, po edhe për rajonin, reflekton drejt për drejt stabilitet, mundësi të progresit të përgjithshëm e Kosovës dhe vendeve të rajonit.
Këto komente zëvendës kryeministri Ramanaj i bëri pas një takimi që zhvilloi me ambasadorin e Shqipërisë në Prishtinë Islam Lauka. Ky i fundit tha se të gjitha arritjet që i realizon Shqipëria në këtë fazë i atribuohen edhe Kosovës.
Kosova tashi ka fatin që kufizohet me një antar të NATO-s në kufi. Dhe ky antar i NATO-s nuk është një shtet i huaj për Kosovën, një shtet dosjetar, por është Shqipëria dhe dihet lidhjet, dihet specifika e marrëdhënieve të Shqipërisë me Kosovën.
Hapave të Shqipërisë për antarësim në NATO më tonë të ecë edhe Kosova. Mirë po, Kosova aktualisht ka në formim e si për forcën e vetë të sigurisë, e cila ngritet pikërisht nga Alianca Veriatlantike. Por si do qoftë, ish kryeministri Agim Qeku, tani kryetari bordit të klubit Euroatlantik të Kosovës, thotë se në këtë fazë Kosova ka mundur të aplikoj për antarësim në kuadër të partneritetit për paqe.
Ne jemi pak duke vënuar më një herë pas shpallës e pavarësisë, ne kemi fituar të drejtën për aplikim për antarësim në partneritet për paqe. Çuditem pse institucionet tona nuk e kanë filluar këtë proces.
Hyrja e Shqipërisë në NATO vlerësohet si moment i rëndësishëm për të rajonin, edhe nga profesori të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti. Ai beson se rajoni, por edhe Kosova, ndihen më të sigurt tash kur kanë në brendinë vet forcën më të fuqishme ushtarake botërore.
Konsideroj se hyrja e Shqipërisë në NATO normalisht paraqet një moment shumë të rëndësishëm, së pari për vetë Shqipërinë, sepse përfundimisht Shqipëria bëhet pjesë e kësaj organizate politike dhe ushtarake që për momentin paraqet organizmin më të fuqishëm botëror në fushën e sigurisë. Ndërkohë që efektet e saj pozitive natyrisht shtrihen edhe për gjithë regionin, sepse Ballkani Perëndimor gradualisht po transformohet nga një region krize në region që prodhon stabilitet.
Ndryshe, Prishtina zyrtare ka përshëndetur zgjerimin e NATO-s me Shqipërinë dhe Kroacinë, duke rikonfirmuar synimet që edhe Kosova më tonë një ditë të jetë pjesë e kësaj aleance ushtarake. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk mund të ketë marrëdhënie kontraktuale klasike me Bashkimin Evropian duke marrë parasysh mungesën e njohjes nga të gjitha vendet anëtare të këtij mekanizmi, thon ekspertë vendor të së drejtës evropiane. Përfaqësuesit e qeverisë ndërkaq shprehin bindjen se problemet në raport Kosov-BE mund të tejkalohen. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zyrtarët të qeverisë së Kosovës dhe ekspertë për çështjet e integrimeve evropiane në Prishtinë pohojnë se mosnjohja e shtetësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian po vështirëson relacionet Kosov-BE, si dhe mund të ndikojnë negativisht në procesin e integrimit të Kosovës në këtë mekanizëm. Sidoqoftë, ata shprehin bindjen se rruga e Kosovës, sikurse e të gjithë Ballkanit Perëndimor, është në BE pavarësisht problemeve të natyrave të ndryshme që mund të dalin. Kryeshefi i Agjencisë për Koordinim, Zhvillim dhe Integrim Evropian në kuadër të qeverisë së Kosovës, Edon Cana, thotë se për shkak të mosnjohjes së Kosovës prej 5 nga gjithsejt 27 vendet anëtare të BE-s, Kosova po has në probleme në disa sfera.
është e vërtetë që mos njohja nga pesë shtetet e Bashkimit Evropian e vështirëson pozicionin e Kosovës në relacion me Bashkimin Evropian, por ne jemi të bindur që me përmbushjen e kriterëve teknike ne do të jemi në një pozicion shumë të favorshme dhe besojmë që perspektiva e qartë politike e Kosovës për integrimin në Unionin Evropian është teksuar që nga Thessaloniki, domethënë në konferenca e Thessalonikit e deri më sot.
Ca ne quan të padiskutueshëm integrimin e të gjithë Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Çështje kjo, cila sipas ti do të varet kryesisht nga aspekti kohor.
Ballkani perëndimor nuk ka alternativë. Ne mendojmë se së shpejti të gjithë shtetet e tjera, përfshirë Kosovën, do të jenë gjendje që të nënshkruajnë apo të ratifikojnë në Norveshën e stabilizimit të tij.
Në lidhje me këtë çështje, ndërkohë komisioneri evropian për zgjerim Oli Rehn ditë më parë tha se Kosovën duhet ndihmuar në proceset evropiane, pavarësisht se jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur shtetin e Kosovës. Rehn theksoi se BE-ja duhet të ketë dhe raporte kontraktuale me Kosovën. Kjo gjë, sipas ekspertit të së drejtës evropiane Bardhyl Hasan Papaj, nuk do të jetë e mundshme në kuptimin klasik, pikrisht për shkak të mungesës së plotë njohjes së Kosovës nga Bashkimi Evropian. Mirpo Hasan Papaj shprehi bindjen se BE do të gjejë modalitete në këtë drejtim.
Bashkimi Evropian si organizatë që është e njohur për invencionet e sajna, me siguri po mendon rrugë të tjera për me tej kaluë këtë pengesë e cila është shumë serioze, sepse nga e drejta ndërkombëtare klasike buron edhe vetë organizata e Bashkimit Evropian dhe vetëron në kuadrin e drejtës ndërkombëtare. Dhe si e tillë e bën të pamundur që pa pëlqimin e pesë shteteve që nuk e kanë njohur akoma pavarësinë e Kosovës, lidhen në ndërmarrëdhënie klasike kontraktuale me Kosovën.
Ta i duke shtuar se përpjekjet e Bashkimit Evropian për vënjen e raporteve kontraktuale me Kosovën kanë për qëllim kanalizimin e mjeteve financiare në vend përmes konsensusit. Me menaxhimin e këtyre mjeteve pastaj, siç tha ai, do të merrej Komisioni Evropian. Ndryshe, çështja e integrimeve evropiane në Kosovë vazhdon të jetë temë vazhdueshme debatesh. Disa thonë se Kosova është ende larg në rrugën e saj evropiane, të tjerët ndërkaq pohojnë se ritmi me të cilin po ecën Kosova është i pranueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nuk ka ndonjë tregues se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i politizuar, pohojnë zyrtar nga OSBE-ja në Kosovë. Më herët OSBE-ja kishte shprehur shqetësimin për disa raste të ndërhyrjeve politike në punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësues nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë thon se kohë më parë kanë vrejtur disa ndikime politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ata konsiderojnë se KQZ-ja duhet të mbetet një institucion i pavarur në organizimin e zgjedhjeve dhe nuk duhet të ketë ndikime politike. Zëdhënësia OSBE-s Eli Flen thot se organizatat e cilin ajo përfaqëson po monitoron punën e KQZ-s dhe siç thot ajo, të gjithë duhet të angazhohen për të ruajtur pavarësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
We see that there are still things to do when it comes to capacity building in the CEC.
Ne e shohim se ende ka gjëra për të bërë në aspektin e ndërtimit e kapaciteteve në KQZ, pra ky institucion akoma duhet të përmirësohet dhe në këtë drejtim edhe OSBE-ja është duke punuar. Ne gjithashtu inkurajojmë udhëhecit politik të angazhohen në këtë proces dhe të marrin me seriozitet, sepse kemi pasur raste ku kemi vrejtur shenjat e politizimit, pra është shumë e rëndësishme që puna e KQZ-s të mbetet e pavarur, meqë në fakt është njëri nga institucionet më të rëndësishme në Kosovë, tha zëdhënësia OSBE-s në Kosovë Eli Flen. Kurse kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zaid Gjemali, thot se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i pavarur, a i madje shpreh bindjen e tij se as partitë politike nuk po bëjnë kurfar presioni për të ndikuar në vendimet e KQZ-s.
Zakonti i Komisionit Qendror Zgjedhor nuk ka politizim. Nuk kemi as presion, as kush na ka bëu kurfar presioni, e kemi pas vetëm rastin e kryeshefit të ekzekutive, i cili për mua nuk çan pesh, apo ndryshe në asnjë rast jetë nuk kemi kurfar presioni për asnjë veprim politik.
Megjithatë, në disa raporte të publikuara akoma më parë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë është raportuar për politizimin e KQZ-s, gjë të cilën e thot edhe zëdhënësia OSBE-s Flen.
Well, we have seen some indications. I mean, you have seen in media reports.
Po, ne kemi parë disa indikacione në lidhje me këtë gjë që është përmendur edhe në raportet tona. Kohë më parë partitë politike kanë mbajtur larg takimeve të KQZ-s përfaqësuesit e tyre në këtë institucion. Tani duket se gjërat po shkojnë në rregull, por vazhdojmë të inkurajojmë të gjithë udhëhecit politik të marrin këtë çështje me seriozitet për të mundsuar veprimet e pavarura pavarurat e KQZ-s, shtoi Flen. Kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Gjemajli pohon se antarët e KQZ-s që vinë nga partitë politike do të mundohen të përfaqësojnë interesat e tyre, por një gjë e tillë nuk do të lejohet, thot ai.
Ata munduhen me i prezentu qëndrimet e partive politike në çështje tjera, por nuk kemi hasë deri as. Edhe nëse vin, kur vin për shkak të rezultateve të zgjedhjeve të ku të diunë, të vërtetimi i listave dhe fenë i kandidatëve, të certifikimi, po tash për tash më me prejudiku nëse do të ketë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është organ i përhershëm i cili përgatit mbikëqyrë, drejton dhe verifikon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet dhe shpalljen e rezultateve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarësimi në forumet rëndësishme ekonomike botërore, siç është Forumi Ekonomik i Vienës, në të cilin Kosova aderoi së fundi, ka një vlerë të shtuar për biznesin kosovar si dhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Zyrtarët në fushën e ekonomisë theksojnë se përkundër krizës ekonomike globale, investitorët e huaj kanë shprehur gatishmërinë për të investuar në Kosovë. Hollësi tjera e sjell Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se antarësimi i Kosovës në Forumin Ekonomik të Vienës ishte një hap i rëndësishëm drejt perspektivës së shtetit të rritë të Kosovës në zhvillimin ekonomik rajonal. Ata vlerësojnë se pas këtij forumi janë bërë shumë transaksione dhe marrëveshje të bashkëpunimit reciprok, të cilat në një të ardhme shumë të afër do të sjellin investime të konsiderueshme në Kosovë. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thotë se Kosova ka krijuar kornizën institucionale për partneritetin publiko-privat dhe gjithashtu po i kushton kujdes krijimit të infrastrukturës së nevojshme për investime me qëllim të uljes së çmimeve të prodhimit.
Kosova konsideroi që ka bërë një progres të madh dhe kushdo që ka ardhur për herë të parë po qoftë që ka pas rast të kontaktoj drejt për drejt me kosovaret, përkatësisht me autoritetet apo me biznesin, jam i sigurt që ka ndryruar atë imidh i cili do jetë një proces për ta ndryshuar.
Megjithatë ministri Shala thekson se duke pasur parasysh krizën ekonomike globale, e cila ka përfshirë mbar botën, prezantimi i Kosovës tek shtetet të cilat janë të gatshme të investojnë në Kosovë do të ndihmonte shumë vendin. Sipas ministrit Shala, vetë fakti që në këtë forum morën pjesë mbi 120 përfaqësues të ndërmarrjeve të mëdha dhe të vogla, tregon se po shtohet interesimi dhe siguria për të investuar në Kosovë.
Me politikat tona fiskale, me hapjen e mundësive për të investuar në sektorin publik, konsideroj që neve kemi hap mundësi që secila nga kompanitë prezente apo të tjera që do vinë pas, do kenë mundësi që të garojnë në oportunitetet dhe shansat e zhvillimit qofshin në sektorin energjisë, të infrastrukturës rrugore.
Ndërkohë edhe eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku vlerëson se antarësimi i Kosovës në këtë forum do të ndihmojë rritjen e investimeve të huaja në vend, por që duke pasur parasysh krizën ekonomike globale nuk mund të ketë investime të cilat janë pritur të ndodhen.
Kosova të bëhet një mjedis miqësor për investime dhe tëra kjo duhet të shoqërohet me forcimin e shtetit ligjor, do të thotë me forcimin e sistemit të gjyqësisë, krimin e sistemit të pavarur të gjyqësisë, luftimin e korrupsionit.
Eksperti ekonomist zoti Sadiku thekson se përveç krizës ekonomike globale, cila do të mund të ndikon në investimet e huaja, janë edhe disa çështje tjera siç është zhvillimi i transparencës tek institucionet, si dhe përmirësimi i qeverisjes në proceset zhvillimore.
Çështja është më kritike sepse në të njëjtin kohë kemi edhe një nivel të ulët të investimeve rajonale, do më thonë të investimeve brenda rajonit dhe të investimeve jashtë rajonit në vendet të rajonit.
Ndër të tjera, Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala premton se antarësimi i Kosovës në mekanizma tjera ndërkombëtar, si që është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, do të ndodhë shumë shpejt. Ndryshe Republika e Kosovës është antarja 14 e grupit të shteteve që janë antarë të Forumit Ekonomik të Vienës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja e arritur në Shkup mes Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s për të mbështetur kandidatët përkatës në zgjedhjet e së dielës ka hasur në kundërshtimin e partive politike shqiptare, por edhe të organizatave të dalë nga lufta. Hollësit i sjell raportin nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjagës.
Dy partitë politike shqiptare në opozitë në Maqedoni, Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re, e kanë kritikuar ashpër për marrëveshjen e arritur mes Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s për mbështetje të ndërsjellë në zgjedhjet e pushtetit vendor si dhe zgjedhjet presidenciale të së dielës. Kryetari i Shtabit Zgjedhor nga Demokracia e Re, Suleman Rushiti, thotë se një marrëveshje numerike pa i inkorporuar në të zgjidhjen e çështjeve të hapura me interes për qytetarët shqiptar është tejet e dëmshme.
Nuk duhet të flitet me dy arshin. nga njëra anë të thirret gjithmonë në legitimitetin ekskluzivisht të votuesve të një grupi etnik, konkretisht PD-ja thirret gjithmonë vetëm në votën e shqiptarëve, ndërsa nga ana tjetër që të pretendohet që të bëhet marrëveshje.
Edhe nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi thos se fatkeqësia qëndron atë se kjo marrëveshje ka të bëjë vetëm me interesat e ngushta partijake pa përfshirë ato kombëtare, nga se siç thekson Halimi, asnjëri nga kandidatët presidencial Maqedonas nuk ka ofertë konkrete për interesat e shqiptarëve të Maqedonisë.
Ky është një manipulim që tentohet të bën BDI-ja, gjithsesi udhësia e BDI-s me elektoratin e shqiptar për pazare shumë të ulta. Paku ta kishë kryzuar këtë mbështetjet me nxjerrjen e ligjit për invalidë luftës, lirimin e të burgosërve me pa drejtë që rrinë në Idrizovë ose trish qërtohet edhe njerë rasti i tyre.
Qytetarët kanë të drejtë të dinë se ekziston ose jo marrëveshje mes partnerëve të koalicionit qeveritar për mbështetje të ndërsjellë në zgjedhjet e së dieles, thot Albert Musliu nga organizata jo qeveritare ADI. Ai shton se Ahmeti dhe Gruevski janë të obliguar të bëjnë publike brendinë e marrëveshjes. Në të kundërtën, thot ai, do të mbetet përshtypja se partnerët e koalicionit bëjnë marrëveshje për të kënaqur interesat e tyre të ngushta partijake.
Marrëveshje ta definoj vetëm si një marrëveshje ndërpartijake, marrëveshje cila sipas me nuk ka ndonjë prapavi kombëtare ose etnike, këtu folim thjesht për matematikë dhe për transferin të mundshëm të votave.
Nga ana tjetër, Besim Hoda, kryetari i shoqatës së organizatës së veteranëve të luftës së UÇK së Maqedonisë, thotë se kjo marrëveshje është devalvim jo vetëm i interesave të shqiptarëve, por dhe devalvim i vlerave të luftës së vitit 2001. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të pjesës tematike ju sjellim një kronikë nga Beogradi. Ndarja e kishës nga shteti, ndonse me ligj ekziston, në praktik nuk zbatohet si duhet. Kjo vihet re edhe në ndërhyrjen e kishës ortodokse serbe lidhur me legjislacionin. Kronika e përgatitur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë në Beograd i sjell mendimet e ekspertëve mbi këtë temë.
Tërheqja e mëhershme e propozim ligjit për diskriminimin me kërkesë të kishës ortodokse serbe si dhe disa qëndrime të drejtashme të kësaj kishe kanë ngritur çështjen e vendit dhe të rolit të bashkësive fetare në shtetin dhe shoqërinë serbe. Përkundër faktit se kushtetuta serbe bën ndarjen e qartë të kishës nga shteti, disa qëndrime të kishës ortodokse serbe kanë shkaktuar paqartësi në opinion. Për këtë arsye, sociologja Zagorka Golubović shtron pyetjen.
Dalje sekularna država ipak.
A është shteti sekular me gjithatë i rrezikuar, ose nëse jo i rrezikuar të paktën i lëkundur. Nëse merrni parasysh religjonin, festat kishtare, përzierjen e kishës në të gjitha sferat e shoqërisë, atëherë kjo është një çështje për cilën duhet diskutuar të ecë seriozisht. Në anën tjetër, profesori i Fakultetit të Teologjisë Ortodokse në Beograd, Radovan Bigović, beson se mosdia është shkaku kryesor i mosmarrveshjeve në relacionin shtet-kishë-shoqëri. Bigović po ashtu pyet nëse bashkësitë fetare kanë të drejtë të paraqesin qëndrimin e tyre për çështjet me rëndësi shoqërore.
Ja prvo nisem siguran da jako stalno te izraz upotrebljava.
Nuk e kuptoj pse është mëkat dhe krim të shprehet qëndrimi personal për disa çështje shoqërore të cilat kanë të bëjnë me të gjithë njerëzit. Shteti nuk është i obliguar të miratojë ato dhe të shpeshtin rasteve dhe nuk i aprovon. Nuk e kuptoj pse kisha dhe bashkësitë fetare nuk mund të paraqesin qëndrimet e tyre për disa çështje, sikurse të gjithë të tjerët që kanë këtë të drejtë. Sociologu për çështje religjioni Marko Djordjević mendon se në prapavi të mosmarrveshjeve qëndron modeli i papërfunduar i raporteve midis shtetit dhe kishës, gjë që, siç thekson ai, nuk është për të çuditur sepse fjala është për një shtet të papërfunduar.
Država se često ponaša kao da nije odvojena od crkve.
Shteti shpesh sillet sikurse nuk është i ndarë nga kisha. Gjithsesi disa struktura të saj këtë bëjnë më shpesh më agresivitet sepse nuk dëshiron të jetë ndarë. Natyrisht, kisha ortodokse serbe është kundërshtari parimor i çdo klerikalizmi dhe kjo bëhet në frymën e mësimeve të saj. Por, strukturat të caktuara e sforcojnë këtë haptazi, gjë që është rasti rrallë në Evropë. Që halli të jetë edhe më i madh, publicistë të papërgjithshëm partijak, çfarë zakonisht ka në shtetet partijake, japin shtytje një lloj raporti arkaik midis kishës dhe shtetit i cili kudo në botë është i harruar kaherë.
Kryetari i Këshillit Politik të Partisë Demokratike, Dragoljub Miqunovic, thotë se është domosdoshme të ndërtohet ura mbi hendekun midis shoqërisë civile dhe bashkive fetare për të zgjidhur problemet evidente në marrëdhëniet midis kishës dhe shtetit. Problemi parësor, sipas Miqunovicit, është mos definimi zonës së veprimit dhe pjesëmarrjes në jetën politike dhe publike.
Naravno, da svako ima prava.
Natyrisht që secili ka të drejtë të kundërshtojë miratimin e ndonjë ligji për cilin mendon se është i keq ose paraqet rrezik për te. Ka të drejtë ta kritikoj, por nuk mund të thotë se ka të drejtën e vetos, sepse këtë të drejtë nuk e ka askush. Këtë të drejtë e kanë vetëm qytetarët dhe e kanë shprehur nëpërmjet parlamentit dhe shtetit të tyre. Nëse kemi sukses që ta definojmë çështjen se nuk mund të hyhet në disa fusha të udhëheqjes së politikës në emër të kombit, atëherë mendoj se më nuk do të kemi asnjë problem, thekson midis tjerash politikani Miqunovic.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Roli i Fondit Monetar Ndërkombëtar në krizën aktuale globale është diskutuar jo pak. Qeveritë mbështesin një FMN më aktive, derisa jo pak studiues të ekonomisë besojnë se fondi nuk ka as para e as vullnet për të luajtur një rol në zgjidhjen e krizës. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talley, ka biseduar me një nga kritikët e FMN-s dhe sjell kronikën në vazhdim.
Një nga temat e debatit në takimin e G20-s, por dhe në diskutimet mes krerëve botërorë, është dyfishimi i fondeve për Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në këtë mënyrë, FMN-ja do të jetë në gjendje të ndihmojë vendet në nevojë. Por shumë e kanë kundërshtuar këtë ide, duke cilësuar të pafryçshme. Në mesin e kritikëve është dhe Ian Vasquez, studiues i financave ndërkombëtare në Institutin Amerikan Cato. Vasquez mendon se FMN-ja nuk e ka ende të qartë rolin e saj.
The IMF has been in search for a role now for many years.
FMN-ja ka qenë kim të rolit të saj të ri për shumë vite. Kjo ka filluar me dështimin e madh të FMN-s gjatë paketave të ndihmës për Argentinën, projekt që rezultoi dështuar 10 vite më parë. Qëthëherë njerëzit brenda dhe jashtë FMN-s kanë dashur të dinë se cili është roli real i saj. Kjo pyetje është shtruar edhe më me fortë sa herë që është paraqitur ndonjë krizë. Nuk është e qartë nëse Fondi Monetar Ndërkombëtar luan ndonjë rol në rritjen e ekonomisë liberale në botë, thotë Vasquez për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se nuk është ide e mirë që të jepen fonde FMN-s për të nxjerrë nga kriza ekonomike të vendeve të ndryshme, pasi nuk mund të besohet se FMN-ja do të bëjë një punë më të mirë sot nga ajo që bëri 10 vjet më parë në Argjentinë. Nga ana tjetër, propozimet për FMN-n parashohin rritjen e kontributit të vendeve anëtare për këtë organizat, por paritur ndikimin e vendeve përkatëse në vendimarrje. Kina është njëra prej tyre.
The IMF is basically a political institution, not an economic institution.
FMN-ja në thelb është një institucion politik, jo ekonomik. Kjo bën që qeveritë janë gjithmonë të interesuara se si të rrisin ndikimin e tyre dhe si të ndikojnë në hartimin e politikave të FMN-s. Në këtë kuptim, shqetësimi Kinës se duhet të jap më shumë fonde por paritur ndikimin e saj brenda organizatës mund të quhet legjitim, pohon studiuesi ekonomisë Ian Vasquez. Por ai shton se nëse shqetësimet janë të lidhura me efikasitetin e FMN-s nga pikpamje ekonomike dhe jo politike, mund të themi se Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk është mjeti i duhur për të adresuar krizën aktuale globale.
It has been increasingly clear that the IMF has been irrelevant in a globalized economy.
Po bëhet gjithmonë më e qartë se FMN-ja ka qenë e parëndësishme në ekonominë e globalizuar. Kjo lidhet me faktin se nuk ka as burimet dhe as vullnetin e duhur për të bërë atë që pretendon, thot Vasquez nga Instituti Cato. Megjithë kritikat, studiuesi ekonomisë pohon se ende ka një rol për FMN në strukturat aktuale globale.
I think that the IMF would be much better for the world if it provided advice but not money.
Mendoj se FMN-ja do të ishte shumë më e mirë për të dhënë këshilla sesa para. Në këtë kuptim ajo do të shndërrohet në një agjenci këshilluese më shumë dhe do të dëshmohet edhe një herë se roli real i FMN-s është i kufizuar. Aktualisht nuk mendoj se Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ndonjë rol për të luajtur, përfundon për Radio Evropa e Lirë, studiuesi ekonomist nga Instituti Amerikan Cato, Ian Vasquez.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Londër, vendet e G20-s u dakorduan të luftojnë krizën ekonomike, në tregjet botërore do t'i injektojnë $1 bilion. Antarësimi i Shqipërisë në NATO e shndëron rajonin në faktor stabiliteti, thonë zyrtarët në Prishtinë. Në Beograd ngritet akt padi kundër Dobrica Qosiqit sepse ka fyer shqiptarët. Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Rer kritikojnë marrëveshjen BDI-VMRO për zgjedhjet në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.